Halo.
Kita lagi di sebuah kafe di daerah selatan Jogja. Bedain Jogja selatan sama utara sih, batasnya mana sih menurutmu?
Kalau menurutku biasanya kita ngapalin ini gunung, kira-kira ada gunung.
Enggak, batasnya. Ini Jogja batasnya. Utara, ini Jogja Selatan.
Itu masih misteri kayaknya.
Jalan Solo apa Kusumanegara? Kalau jalan raya Jogjanya Kusumanegara sih.
Oh, gitu.
Oke, kita balik lagi di Coba Baca. Kali ini episode 9 dan saya enggak sama Anis. Tadi udah dengar suaranya beda. Jadi saya sekarang sama Titi Sanggalih, seorang kontributor.
Di Hibulin
dan dia aktif di komunitas apa namanya?
Omah Aksara.
Kita kali ini bahas sastra Demit. Jadi kemarin ada dua buku yang lagi ngepop banget di Gramedia dan jadi bestsellernya Gramedia itu. Kisah Tanah Jawa jilid 1 dan jilid 2. Jilid 1 sama jilid 2 itu selisih berapa bulan gitu. Jadi apa ya? Jadi semacam ini bagus nih tentang mistisisme. Terus aku pernah baca ada buku, aku lupa judulnya, cuma dia bahas sejarah Jogja dari retrokognisi. Jadi dia melihat masa lalu gimana kayak gitu. Itu nemu di Togama sih, enggak di Gramedia. Menarik tentang sastra dan mistisme karena realisme magis kebanyakan sebagian besar yang keluar sekarang ini kan banyak ngangkat tentang mistisme. Jadi realisme magis itu ya mistis gitu. Jadi ada stereotip pas itu. Cuma kan menurutku kemarin waktu aku bahas sama Mas Roset Hadimas yang nulis Menanam Ingatan itu juga nggak harus magis itu selalu mistis.
Iya.
Menurutmu gimana itu dengan fenomena seperti
itu? Kalau menurutku horor tidaknya, magis tidaknya itu kan nggak mesti, kalau dari cerita nggak mesti ada hantunya itu lang terus bisa kita sebut horor gitu. Kalau dari aku, horor itu ketika kita mampu menangkap perasaan takut dari penulisnya.
Oke, berarti itu bukan penulis membuat suasana takut, membangkitkan suasana takut dalam diri pembacanya, tapi justru pembaca yang merasakan rasa takut si penulis.
Suasana takutnya itu
suasana dapat.
Nah, soalnya kadang ada gini, ada cerita-cerita yang dari Jepang misalnya, Haruki Murakami misalnya, itu kan dia gak cerita hantu sama sekali, tentang si Kafka itu kalau gak salah, itu dia tiba-tiba bangun di hutan, sadar-sadar terus berhubungan darah, nah itu kan, itu gak ada hantunya, tapi ketika ada unsur kemungkinan yang baru saja dia lukai bapaknya misalnya, itu kan ada menimbulkan efek depresi dan takut, atau teror tertentu gitu loh.
Walaupun secara hampir karya-karya Murakami itu nuansanya selalu gelap banget. Itu pernah aku bahas sama salah satu kontributor di Hibul juga, Ivan Ambiansa. Dia penggemar Murakami. Mungkin kapan-kapan
boleh,
bareng cocok. Haruki Murakami.
Emang benar tulisannya muram banget.
Dan itu apa ya? Ini out of topic sedikit, berkebalikan dengan manga-manga Jepang ya. Ini ya, suasananya itu adalah harapan, hopes gitu. Tapi begitu baca nggak cuma Murakami, misalnya Susaku Edo itu juga dark banget yang aku tahu sih.
Terus vegetarian
kan itu yang vegetarian itu belum sempat baca sampai selesai, baru baca seperempat dan nggak kulanjutkan karena ketumpahan rujak di dalam.
Itu karena ngebagi-bagi biasanya.
Terus akhirnya aku beli dua buku kan yang satunya Mata Malam. Itu mengingatkanku pada Pulang dan Laut Berceritanya Leila S. Sundori. Tapi jauh lebih asu.
Kencangnya itu.
Lebih apa ya, suasana gelap, suasana
ngilu,
desperate-nya depresinya itu kuat banget.
Itu menang juga, apa sih itu ya, penghargaan apa lupa?
Kalau vegetarian kan Booker Prize ya, kalau nggak salah itu ya, nominasi kan, kalau nggak salah lupa itu. Kalau yang Mata Malam, cuma Mata Malam salah satu karya kan yang iya, kalau vegetarian itu memang diajar dari depan kan. Kalau Mata Malam itu rasanya kayak diseret, jadi dari depan peri-peri di gedung makin belakang sampai selesai itu.
Karya siapa tadi, Leila S. Kedori ya?
Leila S. Kedori yang Pulang sama Laut Bercerita itu jadi gak ada apa-apanya. Nah, cikur kira-kira. Mungkin yang membuat menarik adalah karena karena kita tahu peristiwanya, peristiwa 98, oh, iya, peristiwa 65, kita baca dalam sejarah. Tapi kalau yang mata malam itu, aku sama sekali nggak tahu. Di apa revolusi 90 di Korea seperti apa, nggak, bahkan beritanya nggak pernah, tahu, karena pada saat itu kan masih 90, baru umur berapa.
Experience banget ya berarti, menawarkan experience banget.
Dan biasanya kalau yang mata malam itu kan dia ini multi point of view, jadi tidak hanya dari sudut pandang satu dua orang aja,
iya,
nggak hilang gitu. Jadi biasanya kan kalau pindah POV dia akan terputus ya, itu.
Baca.
Itu rekomendasi penulis Asia ya. Kemarin sempat ini dua orang itu kan sempat wacananya akan diundang di Mojose, tapi kayak ini nggak jadi. Murakami sama Hanka.
Oh iya tak.
Coba Murakam katanya antrinya setahun. Kalau mau buat tahun depan harus dari sekarang.
Ya udah aku daftarnya dari sekarang lah begitu.
Itu untuk mengundangnya sesusah itu.
Soalnya gini, kadang ada cerita itu, cerita novel atau cerpen itu tentang hantu, tapi yang kita terima itu atau yang kita rasakan sebagai pembaca, kadang bukan takutnya. Kadang yang terpenuhi, terpuaskan itu adalah rasa ini loh, penasaran gitu. Jadi kayak fungsinya hiburan, entertain gitu, kayak gitu sih yang banyak aku, beberapa aku baca. Jadi cuma memenuhi hantu di situ, memenuhi fungsi ini aja, pengetahuan, experience itu
kita
aja.
Kita nggak pernah lihat hantu terus
nah,
ada
itu, ya,
sesuatu yang
karena itu.
Tapi kalau mungkin pas zaman kecil pernah baca yang ini apa majalah Jawa,
nah,
itu kan ada cerita-cerita
hantu itu
kan, itu berarti kan bukan hal baru itu, cuma ngetren lagi karena kisah tanah Jawa dan menurutku memang ini apa hal-hal mistis itu selalu membuat orang tertarik
karena penasaran itu kayaknya naluri alam,
naluri deh, alam manusia. Curiosity, rasa takut itu kan selalu ada di hati semua orang dan itu entah takut terhadap apapun kayak Kafka yang asli yang metamorfosis itu kan kecoa dan banyak orang takut dengan kecoa, nggak perlu sampai hantu.
Iya betul, pokoknya di situ.
Mungkin si Kafka kalau lahir di Indonesia juga paling dia tiba-tiba berubah menjadi gendruwo.
Pernah itu.
Eksperimental banget ya.
Boleh itu, boleh.
Apa sih yang secara universal ada di setiap cerita selain menimbulkan rasa takut?
Universalnya, yang ada kaitannya dengan adanya hantu di situ, figur hantu. Biasanya ini sih konfliknya tuh rata-rata sama itu klimaksnya. Terjadi ketika dia ketemu dengan hantunya itu. Kalau
berarti titik kulminasinya ya.
Itu entah variasi ceritanya kayak mana, tapi biasanya konfliknya di situ. Jadi variasi horror tuh kayak nggak terlalu banyak.
Variasinya kalau aku lihat loh lebih ke mengantar ke situnya sebenarnya apa?
Pintar membangun ininya.
Membangun ini ya, suasana ke situ ya. Biasanya variasinya di situ. Begitu ketemu hantu, resolusi selesai.
Tapi ketika horror yang tadi yang versi bangun, awal yang nggak ada hantunya, tapi kok kita bisa merasa takut? Itu variasinya bisa kaya banget.
Iya. Sebenarnya masih ragu juga sih antara yang membuat, yang muncul setelah membaca karya yang enggak ada hantunya tadi itu, apakah itu benar rasa takut kita atau rasa depresi yang dibangkitkan. Jadi kan aku merasa gini. Jadi manusia kan punya rasa simpati terhadap orang lain. Jadi ketika ada orang merasa sedih, dia ikut sedih, merasakan ketika membaca sesuatu yang membuat si penulis takut, katakanlah seperti tadi yang kamu bilang tadi, terus kita juga takut, apakah juga itu yang mempengaruhi rasa takut
itu? Iya banget. Soalnya ketika apa yang bisa ditangkap oleh pembaca biasanya itu kuat dirasakan oleh penulisnya, kuncinya sih di situ. Kalau misalnya kita nulis mikir banget atau nggak natural gitu, pembaca pasti nangkep. Okay. Kayak suasana yang dibuat-buat itu pembaca tenang.
Padahal
bisa
itu
kita tangkap gitu kan.
Fiksi.
Ya, iya sih. Jadi seninya mungkin di situ ya. Jadi itu sesuatu yang kita imajinasikan, tapi emosinya
bisa menimbulkan emosi ya, membangkitkan emosi di pembacanya.
Nah, itu ya, butuh imajinasi penulis yang seolah dia mengalami itu.
Dan sebelum buku-buku kisah tanah Jawa itu ya, pernah ada sebuah buku yang ditulis oleh Tan Paramadita, Eka Kurniawan, dan Bran Prasad.
Bulan Gerak Setan.
Nah, Bulan Gerak Setan itu rencana kan mau ada sequelnya, kan? Tapi nggak tahu udah jelas.
Itu dari ngumpulin dari luar bukan sih? Kontrak
iya.
Luar.
Ya salah satunya Mas Rosetta Dimas itu kan dia memang ngirim juga. Oh. Cuma karena nggak ada kabar beritanya seperti apa, dia dirimkan ke WRF, terus naik malah lolos jadi emerging writer, terus akhirnya
kemarin.
Ketika cerita-cerita horor itu belum populer di secara pop ya, kalau ada memang sudah ada dari dulu, tapi secara pop belum banyak yang bikin. Ternyata dia keluarin buku itu dan aku malah ngertinya Uburan Prasa dulu daripada kedua penulis lain pada saat itu. Terus Eka Kurniawan, menurutku juga cerita-cerita itu juga horor-horor banget.
Iya, kalau pas waktu baca Budak Setan itu, Mas Nova takut nggak? Dapat rasa takutnya nggak?
Ada beberapa cerita yang karena aku baca udah cukup lama sih, tapi ada beberapa cerita yang sempat membuatku berdiri. Ada beberapa sih, tapi nggak semua. Ada ceritanya Mas Ugo ada satu, terus dari Ugo itu lebih bisa membangkitkan rasa takut daripada Eka sama.
Kira yang punya pikiran itu cuma aku sendiri loh. Jadi itu kan Eka dulu, terus Intan baru itu kan Mas Ugo. Aku dapatnya di Mas Ugo itu cerita
yang. Kalau yang Jimat Zero itu apa sih? Yang siapa ya? Yang udah lupa.
Eka
ya. Itu juga lumayan, cuma nggak apa ya, lebih ke.
Itu bagusnya mungkin di sisi.
Thrilling lah, bukan horror.
Mencekam gitu ya.
Mencekam, tapi nggak horror gitu. Makanya ketika aku baca ya, aku harus menempatkan diri sebagai karakter dalam cerita itu baru aku rasa horornya baru nyangkut diri rasa takutnya. Tapi kalau aku hanya baca tidak meletakkan diriku di dalam cerita itu, ya jadi biasa aja. Tapi tetap ada thrill, tapi nggak sekuat ketika kita membayangkan diri kita sebagai tokoh utama. Makanya kan banyak cerita horor yang menggunakan sudut pandang orang pertama kan untuk
biar lebih dapat. Nah, itu tips
untuk menulis cerita horor.
Bagus. Kadang ide-ide gitu muncul sendiri ya. Spontan gitu. Asiknya di situ.
Sebelum itu kayaknya kalau ngobrolin horor kita nggak bisa ngomongin Stephen King. Menurutmu pernah baca karya seperti
belum
nonton filmnya?
Film iya, kalau barat aku masih film yang aku pelajari.
Iya, menarik. Stephen King itu jadi kalau yang disayangkan dari industri buku di Indonesia itu kalau satu temanya cinta terus habis itu kalau temanya horor terus iya. Sedangkan kalau di luar negeri di Amerika itu horor selalu ada, dia punya penikmatnya sendiri, science fiction ada penikmatnya sendiri. Bahkan di Malaysia aku pernah ketika ngobrol sama Mas Habib Slatif dari Legacy of Heart, itu penerbit independen di Malaysia, dia pernah cerita ada satu penerbit independen yang dia fokus di science fiction. Kalau di kita gak ada cerita.
Iya
ada ceritanya kayak gitu.
Iya sayang banget.
Terus kalau ini apa cerita horor yang ada hantunya, menurutmu hantunya terlalu coba sentris gak sih?
Iya sih kebanyakan gitu ya. Atau kecuali penulisnya mengangkat dari beberapa daerah yang mengangkat itu hantu-hantu lokal di sana, seperti cerpennya siapa itu, Faisal Odang itu loh.
Faisal Odang.
Yang dimuat di Kompas itu kan hantu juga itu, tapi itu kan sama sekali nggak horor. Tapi tetap mengangkat tentang hantu-hantu atau apa namanya?
Makhluk mistis, entitas mistis.
Iya, lokalitas di sana yang pohon-pohon, mereka menyimpan mayat di pohon itu. Mayat bayi-bayi itu disimpan di pohon. Itu kalau dari mistis sebenarnya mistis, tapi dia menyampaikan dengan tidak dari sisi itu. Yang kita dapat adalah informasi tentang lokalitas.
Ternyata ada hantu di pulau lain.
Iya, kayak gitu. Itu hantu juga, tapi nggak horor. Gitu.
Yang masih pop di dunia hantu-hantu masih ini ya, hantu-hantu Jawa ya.
Yes, yang masih populer.
Yang masih populer. Sebenarnya padahal Bali juga nggak kalah.
Oh, serem juga. Itu kalau misalnya
kalau Ini Kalimantan apa lagi?
Balik kalau bisa ngangkat juga seru banget loh. Kalau ada penulis yang
Iya,
dia benar.
tapi secara secara apa ya budaya budayanya kan sebenarnya nggak jauh-jauh sama Jawa zaman Hindu-Buddha sih. Ada penulis dari Bali, dia nulis tentang mistisme perororan ada tuh lokal di Bali. Mungkin kita masih bisa dapat dapat feelnya, gitu. Masih dapat feelnya untuk takut gitu karena masih ada oh dulu juga kayak gitu gitu loh. Kalau horor yang kayak hampir-hampir kayak gitu.
Twilight.
Yeah.
Twilight.
Twilight bukan horor. Opo.
Tentu Eropa.
Tentu ganteng. Tentu ganteng cuma ada di film. Jadi hantu itu nggak ada yang kayak tanggung.
Kalau jelek banget.
Jarak biar tenang. Tapi kalau misalnya
ganteng banget. Cantik cantik banget.
Masih 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 ini masih penasaran. Masih penasaran bagaimana si siapa yang jadi itu vampirnya itu kan mau jadi Bruce Wayne kan si
Robert Pattinson. Robert Pattinson itu
bagaimana dia bisa melepaskan image vampir cantik
nggak,
gitu
kayaknya nggak banyak aktor yang bisa melepaskan.
Jadi Bruce Wayne yang biasanya patuh dan
itu kayak kayak ini Daniel Radcliffe melepas
image Harry
image
Potter,
Harry Potter. Ya. Kalau main tuh image-nya masuk ke ini
ada pernah ada sebuah buku atau cerita yang bikin kamu benar-benar oke. Aku tak baca ini.
Joko Lodang itu. Jadi di Joko Lodang itu ada satu kolom itu bahas tentang pengalaman nyata. Mungkin ini poin utamanya ketika sebuah cerita horor itu pengalaman nyata itu bisa narik rasa takut sama penasaran yang lebih gitu daripada fiksi. Karena kan kalau horor itu urusannya sama pengalaman.
Pengalaman itu kan ditukarkan ya melalui rasa takut itu ya.
Yes. Itu tulisan berbahasa Jawa yang mungkin juga dulu karena aku masih,
masih
kecil
sih?
Kali ya.
Masih ada?
Gak tahu
udah lama
satu
ya?
Tahunan ada aku nggak nemu. Mungkin karena waktu itu faktornya juga aku masih kecil. Jadi
gampang kita ketakutin.
Tapi mungkin kalau baca juga serem. Dan karena bahasanya Jawa kali ya. Itu hantu Jawa diceritakan dengan bahasa Jawa oleh orang Jawa dapat gitu.
Kenapa rasa takut dalam diri manusia itu selalu menarik untuk ditulis? Apakah hanya karena sekedar itu primal instinct kita?
Yes, aku baru mau bilang itu. Jadi kalau itu urusannya primal instinct untuk bertahan hidup survival itu kayaknya kita tema-temanya tentang itu kita akan mudah notice gitu. Kayak gitu misalnya tentang hantu gitu kan atau bahaya gitu kan itu kan kadang dekat gitu saling dibahas satu sama lain masih saling berkaitan gitu.
Kalau misalnya nih ada seorang yang tidak percaya dengan makhluk-makhluk seperti itu terus dia baca cerita hantu seperti itu apakah itu masih mungkin membuat dia takut? Kalau menurut coba membayangkan kamu adalah
belum aku belum pernah tahu tentang hantu gitu.
Tidak
tapi,
percaya dengan hantu.
Tidak percaya dengan hantu.
Terus membaca cerita itu apakah hanya akan dipahit dulu saja?
Itu ada faktor ketika seorang penulis itu dia tahu cara-cara membangkitkan rasa pembacanya, baru itu masih mungkin dan sangat mungkin.
Jadi ini ya
kemampuan linguistik penulisnya.
Kemampuan bagaimana dia diksi, pemilihan diksi.
Pemilihan diksi, yes.
Penasaran juga kalau ada.
Itu kayaknya ada penelitian juga kok kayak gitu.
Rasa takut itu selalu ada dan entah kenapa selalu menarik untuk dimunculkan gitu. Maksudnya gini, rasa takut kan ada hal yang gak asik untuk dibangkitkan kan. Orang gak mau kelihatan dalam tanda kutip takut di depan orang lain gitu. Tapi selalu menarik untuk diusik gitu.
Penasaran
curiosity atau jadi itu rasa takut itu adalah hal yang tidak kita ketahui asbah apa ya terra incognita lah kalau istilahnya. Jadi suatu ranah yang tidak diketahui terus orang akan dalam tanda kutip menjelajah ke arah itu. Sepertinya itu yang bikin apa rasa takut selalu menarik untuk dieksplorasi. Selain yang kayak gitu ada ini yang lagi pop itu kisah-kisah anak indigo.
Oh astaga. Oh itu kan sudah beberapa tahun lalu itu.
Iya kan dulu kan sobat-sobat booming kan kisah-kisah anak indigo.
Dikit-dikit, oh ini indigo gitu ya.
Indigo. Itu juga menurutku apa ya, sebuah hal yang pada akhirnya sampai di titik jenuhnya gitu.
Iya, paling 1 tahun 2 tahun ini karena akan mulai jenuh dengan itu. Karena memang juga karakter anak zaman sekarang mudah bosan juga sih.
Iya.
Jadi mudah booming, mudah bosan juga. Jadi kalau maintainnya kurang pas, mudah bosan juga.
Tadi Murakami dan ini ya yang kamu rekomendasikan sebagai dalam tanda kutip
mencekamnya dapat, meskipun itu nggak ada
bunyinya. Ada lagi nggak? Oh, kalau nggak nulis paling itu udah bunuh diri kok.
Astaga, kasihan. Jangan dong. Iya dong.
Ada. Untuk orang dia.
Siapa itu penulis? Penulis Jepang juga. Jadi dia penulis tentang kematian dan untuk membuktikan bahwa dia nggak, bahwa teori-teori tidak, kita tidak perlu takut kematian seperti yang dia tuliskan itu, dia membuktikan dengan membunuh dirinya sendiri. Tapi aku lupa namanya. Jadi dia memang menulis tentang kematian dan kita tidak perlu takut dengan kematian itu. Dan karena mungkin faktor dia adalah orang Jepang yang punya harga diri tinggi gitu, dia membuktikan dengan dia membunuh dirinya sendiri gitu.
Yukio Mishima.
Oh itu.
Ya. Ini judulnya pernah diterbitin sama Cerita, tapi isi. Kayaknya isi sih. Aku juga belum beli. Dia banyak malu mistisnya karena kan ada ensiklopedianya juga.
Iya.
Aku berminat nulis ensiklopedia tapi si Kisah Tanah Jawa itu udah bikin loh yang jilid 2 itu.
Aku malu sama yang lebih banyak tahu. Aku enggak terlalu banyak. Aku memposisikan diri untuk yang benar-benar hantu itu hanya sebagai penikmat informasi saja.
Jadi ada katalognya hantu juga enggak selalu image-nya horor ya dalam fiksi. Ada twist-nya kayak si Casper itu kan
Totoro itu mah dia ada unsur ini mah.
Iya, Ghibli itu kan juga banyak mistisnya kan.
Itu mistis semua malah. Itu malah ada teori juga kalau yang Totoro konspirasi. Ada pesan tentang zaman perang sih. Kedalamannya di situ. Mencekamnya mungkin bukan di hantunya tapi bagaimana orang-orang di sana punya konflik. Yeah. Itu kan tentang anak kecil yang ibunya sakit terus orang tuanya kena musibah atau akibat perang gitu kan. Itu ngerinya di situ loh. Sampai bahkan aku baca itu film-film Ghibli banyak yang tidak boleh ditonton untuk anak-anak karena terlalu mencekamnya itu. Ya, terlalu mengingatkan
karena selalu. Karena animasi itu enggak berarti buat anak kecil.
Nah, yes, itu. Iya, betul.
Pandangan saya tentang kartun untuk anak kecil berubah setelah nonton Ghibli.
Tapi seru. Ya, itu tema luka masa lalu Jepangnya kental.
Sering banget loh si Ghibli bikin cerita kayak gitu, kayak Grave of the Fireflies itu kan
itu sedih banget itu. Wah. Itu dalam banget itu, luka perih itu dalam.
Makanya itu lebih efek daripada
efek depresif.
Jadi
aftertaste-nya
kayak punya anak satu, dapat keluarga punya anak satu, ketika ada cerita anak diapain sama orang tuanya gitu, miris. Iya. Padahal dulu waktu belum berkeluarga masih
itu,
biasa ya? Aja. Oke. Sampai mempertanyakan apakah aku sudah gak punya nurani.
Aku pernah juga kan kayak gitu.
Sama, kok gak hebat sih? Apa sih rasa baca buku horor juga? Kadang nggak tahu efek aku sebagai pembaca atau penulisnya yang memang nggak mampu membangkitkan rasa takut ya. Karena ada dua ini, dua harus ada. Menurutku akan lebih berefek kan ketika pembacanya juga bisa dibangkitkan rasa takutnya, sementara penulisnya juga piawai untuk menyampaikan, yes, menyalurkan rasa takutnya kan. Kalau cuma hanya dari satu arah, menurutku efeknya nggak akan maksimal. Bisa, tapi nggak semaksimal itu.
Iya sih.
Jadi konklusinya apa nih? Horor nggak selalu ini ya, nggak selalu hantu ya.
Itu kalau menurutku pribadi, ya. Mungkin orang lain bisa berbeda, tapi ketika suasana bisa dibangun mencekam dan kemudian menimbulkan horor, apa ya, terteror, suasana gelap yang ya telah mungkin sampai pada level ngeri kali ya, itu bisa aja disebut horor gitu. Dan cerita-cerita yang ada hantunya itu pun bisa jadi nggak horor,
iya.
Karena
Casper,
yes terus, nah itu ada hantunya tapi kita nggak tahu. Horor adalah ketika goal menyampaikan rasa terseram itu dapat sih, itu baru bisa disebut horor kalau dari aku pribadi. Jadi bukan ada hantunya atau tidaknya.
Buku horor bukan apa ya?
Bukan berarti ya, harus ada hantunya.
Buku genre horor itu nggak selalu ada hantu. Pokoknya sesuatu yang membuat menakut itu bisa jadi
takut yang level ngeri gitulah kali ya.
Jadi itu kesimpulan Sastra Debit kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kapan ya? Kapan-kapan
lah. Request tema, komen aja.
Request tema, komen lah. Komen apa sekian dan bye-bye.
Bye-bye.